Yenge Player Adatlık Radyosu. Her deriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şugun 2019 yılın 4. yanvarı, heptanın anı günü. Efirde haberler gündelügü, şugunki programımızda. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow'un oğlu Serdar'ın vazifesi çalışıldı. Uruş kahramanı Pinari Cepov'un hatirası şehir genişi bilen etraf hakimliğinin arasında kapmağarşılık türetti. Ve belki malumatları dinleyip bilirdiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan ozol tiyadirikler dinlen oların mazmunu bilen sizi menin gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump beýleki ýurtlary aýratyna mortyady Pakistany we Hindistany Owanistandaky töweşlere has köp goşulmagy çağırdy. Şol bir wagtda ol Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň bu ýurtda uzak möhletliligiň galmagynyň dowam etdirilmeginden garşy çykdy. Trump 2 ýanwarda hökümet maslahatynyň dowamyny diýen telewizion çykyşynda Moskwanyň 1980-nji ýyllarda Owanistana goşun salmagynyň Sowet Soýuzynyň bankrotlygy we ýumrulmagyny alyp baranlygyny öňetirdi. Talibana ve İslam devleti toporuna karşı söveş var dediğin çıkışında Trump regiona has kola yerleşen yurtları söveşi kabul etmeye çağırdı. Belki yurtlara seyretseniz Pakistan şol yerde olur söveşmeli deyip Trump aytti ve Orsiye söveşmeli deyip belledi. Orsiye'nin 1980-ci yıllarda Afganistan'a varmağına teröristlerin Orsiye'de uğramağı tebep bolupdı deyip Trump aytti ve onların şol yerde bolmağı doğru deyip sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Serdar Berdimuhamedow täze wezipä berildi. Türkmen Metbuotunun 2 ýanwarda habar bermegine görä Serdar Berdimuhamedow Daşary işler ministriniň ornbasary wezipesinden boşadylyp, Ahal vilayatynyň häkiminiň ornbasary wezipesine berilenipdir. Serdar Berdimuhamedow Daşary işler ministriniň ornbasary wezipesine 2018-nji ýylyň mart aýynda parlamenta saýlanmagynyň ideýany berilenipdi. Ol geçen ýylyň dowamında Türkmenistan'ın siýasy durmuşunda aktif rol oýnady. Şol sanda Merkezi Aziýa döwletleriniň Metine hem gıda uğramatının Daşary işler ministerlerinin duşuğuna katnaştı. Serdar Berdimuhamedow'un vezipe çalışığının sebepleri resmi malumatlarda anıklaştırılmadı. Halat ediciler Orsiyadın Magnitogorsk şehirinde tezi yıl gecesi yumrulan yaşayış çayın haravalığından has köp adamın cesedini tapıp çıkardılar. Pidaların sani hedir 37 adama yetti. Adattan Daşary ministerliğin 3. yanvarda etmağına göre gün orta Ural şehirinde 10 katlı yaşayış çayın tutuş bir biyologunun yumrulmağına getiren partlamadan 48 sağıdın geçmeği bilen yine 4 adamın ıkbali ne emelim galiyar. Rehmiler 31. dekabrda olan partlama gazın sızmağının sebep bulunduğuna ediyarlar. Ministerliğin маглуматына көрә, вепат булган 37 адамдан 22-сенең шәхсияте аныкланыптыр. Һәлак булганлыгы тәсдикләнгәннәрнең 6-сы чагы, харабалыктан дире халат ителгән 6 адам шул санда бер бәвек кетелханада галяр. Һәлак булганнарның саны соңгы 24 сәгатьтә чүрткәсек артты. Халат идеше эшләре 20 градус аязлы һава шартларында алынып барылар. Azat Europa Azatlyk Radiosu Orsiýanyň daşary ýurt agentleri hakyndaky gapmagarçylyklyk kanunynyň esasynda özüne salynan 100 000 rubl, ýagny 1440 amerikan dollary möçberli jerime bilen baglanykda Orsiýanyň baş suduna şikayet bilen ýüz tutanlygyny aýdýar. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň bu kararyna onuň jerimeni güýjünde saklamak hakynda etrap sudunyň 21 awgustda çykaran kararyndan Moskwanyň şäher suduna eden şikayetiniň 13 dekabrda ret edilmeginden soň gelindi. Sud Azat Europa Adatlyk radiosyna jerime salynmagyna onuň Orsiýada alyp barýan işleri barada Justisiýa ministrliginiň 2017-nji ýylda girden düzgünlerine laýyk hasabat bermekdäki kemçiliklerini sebäp bolanlygyny aýtdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 2017-nji ýylyň noýabr aýynda gol çeken kararyny esaslanýan düzgünler hökümeti daşary ýurtlaryň maliýe serişdelerini işleýän media guramalaryna 2010-njy ýylda inisiýerlenen daşary ýurt agentleri hakyndaky kanuny esaslanýan talaplary öňe sürmäge ruhsat berýär. Mundan öňe şeýle düzgünler daşary ýurtlaryň maliýe serişdelerini işleýän we siýasy işlere gatnaşýar diýilip hasaplanan hökümete degişli bolmadyk guramalar babatynda hem girdilipdi. Kazakstanyň polisiýa güýçlerini bandy diýip jargon sözü bilen häsiýetlendiren polisiýa ofitseri işden boşadyldy. Kazakstanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Almaz Sadubaýewiň 3 ýanwarda Facebook arkaly habar bermegine görä AR Tastaýbekow diýilip tanadylan ofitser işden boşadylypdyr. Onuň ýolbaşçysyna käýin çerilipdir. 31 dekabrda internetde peýda bolan videoda polisiýa geýimli adam kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini buýsanç bilen bandy diýip atlandyrdy we täzeýli bilen lap olara 7-nji arka çenli bolçuluk arzu etdi hem biziň tanışlyklarymyzdan aktyklarymyz hem peýdalansyn diýdi. Sadubaýewiň söýlerine görä wideonyň awtory hasaplanýan Tastaýbekow Karaganda şäheriniň polisiýa akademiýasynyň 1-nji kursunyň başlygynyň ornbasary. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiň.